There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Du gamla, du fria, du fjellhøga nord. Og der har vi deg, John Arne. Det er deilig å ha deg tilbake her, altså. Det er godt å se. Hvordan er livet?
Livet er bra. Trives veldig godt I jobben, men akkurat nå I kveld var det litt stress fordi jeg satt på sykkel og syklet, skal sykle 2 timer, og så kom på Pokkerne, jeg har jo avtalt 8:30, så får du hoppe av sykkelen etter 20 minutter, og så prate med dere, og så er jeg tilbake på sykkelen etterpå.
Det deilig. Altså, jeg må si det, det altså så kos å ha, nå liksom trekløvere samlet igjen. Husker du sist vi hadde sånn type podd som det her, det var altså når vi hadde gått Birken, vi satt der nede og slafsa I oss mat nede på stasjonen på Lillehammer, og så på sprinten, og nå... Sitter vi her igjen og koser oss? Det deilig. Godt å se dere, ass.
Det ligger så.
Vi må jo bare gå rett på sak, tenker jeg. Det har vært sprint, langrennssprint I OL, for kvinner og menn. Og jeg full av inntrykk, det sikkert dere også. Skal vi ta det liksom kronologisk? Ta helt fra børjan. Det startet jo med noen prologer. Jeg så ikke prologene. Så dere prologene?
Ja.
Ja, det, altså, på damene da, så jo Sverige jo, de svenske jo best når det gjelder også de, men det jo fortjent. De har jo vært best hele veien. Jonas Sundling har jo ikke gått så mange renn I år, altså gikk vel ett her hvor hun viste litt gryende form, men hun har jo truffet greit på den der OL-formen.
Ja, så jeg faktisk, vi hadde jo trening med jentene I dag til, så jeg kom litt sent til trening, for jeg måtte få med prologer og litt sånne ting, så, men når hun gikk der og vant prologen med bare 6 sekunder, så tenkte jeg, hun får smell, men nei da.
Ja, men altså, jeg så prologen, altså det var TKO, altså det var teknisk knockout fra start, altså det var bare sånn, herregud altså. Ja, det var helt...
Den dobbeltdansen der, den lei. Og så det, for gutta da, så man kanskje, altså Klæbo oppe der, men han pleier jo vanligvis å vinne prologen også. Så allerede der så begynte jeg å tenke, jeg så det ikke, men jeg så bare at han hadde kommet på tredjeplass I prologen, så tenkte jeg sånn, Og disse franskmennene jo jævlig sterke I skøytesprint, hvis de har truffet på formen.
Ja, det, og så din mann, da, Ostjogov, rolig inn på den andre plass der. Ja, og han hadde altså et skjegg, som han tappte et sekund I siste bakken på skjegget, det jeg sikker på. Det går ikke an. Altså, I liksom, når det liksom høy fart, og kan ikke stille opp og se ut som en blanding av en bjørn og Osama bin Laden. Det går ikke an, faktisk.
Nei, det ustrategisk. Men så kom man da altså til finalene, og alle de norske kom seg videre. Alle de svenske også, både damer og kvinner og menn, gjorde vel det, kom seg til hit da. Og da begynner jo alvoret. Vi la oss ha damene først, kan vi ikke det? Jeg har disse brackets her, jeg forberedt meg.
Du kunne jo se på damenes prolog at det var ikke sprut ut av dame, de norske damene på sprinten. På loggen der, det såpass mye langere enn jeg har sett at du så at det var tungt I på loggen.
Ja, for en ting liksom plasseringen, en helt annen ting tidsdifferansen her da. Det var jo liksom, vi snakker jo 10 sekunder bak da. 10 sekunder bak, altså du blir tatt gjennomtrent I på loggen da. Det. Ja, det ikke noe le, det jo noen grina det da. Altså, det jo bare... Men jeg helt enig med deg at jeg også tenkte at dette... Jeg synes jo at det tidligere gikk jo bra da. Så jeg hadde et håp om at hun skulle gjennom å gå godt taktisk være å snuse på en finaleplass da, men...
Nej men det var alltså det var ikke i nærheten. Og du så den siste bakken inn på flata på staden der. Der begynte med dobbeldans, da så du både på her så norske bare datt lenger og lenger bak og bare fikk smellen altså. Det var for tungt for dem.
Men det sinnssykt spennende liksom. Jeg synes det var ganske artig løype selv om det var en ganske kjedelig løype for det så ut som om liksom om folk gikk og sparte krefter helt til de sprakk. På en måte. Skjønner du hva jeg mener? Bare sånn. Nå bare ligger jeg her, og så sparer jeg alle kreftene dine, og så, der sprakk jeg. Det var helt spesielt, det var ikke bare de norske, det var flere, ja. Som liksom bare, nei.
Alle var liksom med til den siste, alle var med til den siste bakken der, så plutselig på dag bare så du to-tre manner og damer forsvant fra resten, hver gang.
Ja. Men tror du Hetland sa noe interessant, han sa at det en utrolig rettferdig løype dette. Den sterkeste står igjen, for det var litt det som skjer, at det så brett, det så tungt, den slake mota der, og det den som i best, for de bare faller av, de gir seg en etter en, det er ikke noe rykk, det ikke noe og spurtkamp, eller ble jo det etter hvert i noen tilfeller, men det var i stor grad den der, den seieste i en sprint på et vis, vinner, og det der et nøkkelord til jeg vil at vi skal avslutte med å spekulere litt hva som skjer på teamsprinten, vi må jo ta ut de laga, men la oss nå holde oss til saken her, men for damene så det da, hvis man ser på disse hita, så får vi med norske øyne, så går jo Tiril Weng, går videre, men det liksom ikke noe overbevisende. Maja Dahlqvist har full kontroll på det hitet, Jonas Sundling rent bor i første hit der. Kvartfinalen tre, Maiken Kaspersen falla, kommer seg videre. Igjen, ikke sånn superoverbevisende, men hun litt på hugget da, og jeg tenker sånn, kanskje skjer det noe, falla jo alltid der. Mm. Når det mesterskap, og det sprint, så bare, om folk tryner eller hva enn det skjer, hun alltid der. Så da hadde jeg håpet. Lotta Ødnes Weng får det litt tungt, og det, Martine Myhrvold, hva sier vi, tenker vi der?
Nei, jeg tror både hun og Lotta bare ble slitne, rett og slett.
De møtte opp.
Ja, og det sånn, jeg satt og så tenkte på det, skal man være skuffet? Eller skal man ikke være skuffet? Har jeg noe rett til å være skuffet? Jeg landet jo på at jeg har ikke noe rett til å være skuffet, men jeg må være ærlig og si at jeg litt overrasket. Det må jeg si. De jentene har jo rett til å være skuffet, jeg ganske sikker på at de skuffet også. Men jeg som supporter, jeg ønsker bare at de skal få ut sitt beste. Men jeg litt overrasket over at vi var bedre, både på herre- og på damesiden.
Jeg ble skuffet over dame, eller ikke overrasket over dame, for de har jo ikke vært der oppe og kriget så mye som vi har gjort tidligere. Men jeg hadde håpet de liksom timet formen enda bedre til OL og kunne være med å krige, men differensen var så stor, og så er jeg ekstremt overrasket over hva som skjer på herresiden. Ok, Paul Goldberg er uheldig, selvfølgelig, men sånn som Taubur og ikke minst Valnes, som har vært der hele tiden, kan du si fikk smellen den siste bakken, han.
Ja, hvis vi bare tar ferdig på damene her, altså i semifinalene, så går det ikke så bra for det,
det var norske. Altså hun Rosie Brennan i kvartfinalen, det var ganske sterkt. Altså hun tryna faktisk, tok igjen Jonas Sundlin, og så fikk hun litt syre inn på stadion, men da hadde vi jo det andre, men det var ganske, altså hun ender opp, Rosie Brennan ender opp som nummer fire. Jeg tror faktisk hun hadde tatt medalje uten den kvartfinalen.
Ja, hun så fryktelig sterk ut.
Ja, for det er umulig å si da, men det blir litt sånn Kalle Halvarsson, at det er veldig bra at du i form, men med de kreftene hadde vært digg å ha til finalen liksom.
Men er ikke det litt symptomatisk for Rosie Brennan? Det litt sånn hun har gått hele tiden. Hun hadde vel en runde, en helg i Davos, hvor hun liksom, hvor det vant, hvor det funket. Når alle andre lå i dvale og pika formen til noe viktigere, så var hun selvfølgelig i topp av slag, og gikk og sløste krefter fra start til slutt, og det funket. Men det er jo allikevel imponerende, hun er jo helt oppe der. Men i kvartfinalen så liksom de, nei, semifinalen så de svenske vanvittig bra. Maja Dahlqvist sniker seg videre på som lucky loser fordi Fenrich jo skikkelig frem. Og dette, jeg tenkte også når jeg så den løypa så hvordan det ble gått, tenkte jeg sånn, dette sånn Fenrich løype. Fordi hun så rask over tid på et vis, hun har ikke det der rykket, men hun har bare en høy toppfart og god til å holde den over tid.
Ja, det jeg kan være enig med det. Og så det også litt artig, altså, vi har jo diskutert litt sånn føre, og så har jeg sagt at typisk litt sånn russisk eller finsk føre, kanskje kinesisk også, for alt jeg vet, jeg kjenner ikke det kinesiske systemet så godt, da, men Fenrich går på pelton, finske ski.
Ja.
Og ikke det at hun ikke god jevnt over, da, men hun går ofte bra der hvor det tørr snø, type Davos, og nå type nede i Beijing og litt sånne steder. Da. Så hun...
Så ryker jo Falla og Tyril Weng da ut i semifinalen, og vi som du sier, så kan vi være skuffet. Så tenker jeg sånn, det på en måte ikke, de har jo ikke vært noe bedre i år da, og så tenker jeg også at man kunne vært, det hadde vært verre på et vis hvis det var sånn at det satt fem norske jenter hjemme i Norge, eller det satt noen i Beijing som bare sitter etter å gå, og som vi visste at også var i godt slag, som da ikke fikk sjansen, og så på en måte skuffet, eller presterte ikke de andre norske som faktisk fikk gå så bra som vi håper. Men det jo ikke tilfelle. Det sitter jo ikke en kobbel av folk hjemme som bedre enn disse. Vi har sendt våre beste kvinner, da, og de gjør så godt de kan, og da vi ikke bedre som nasjon. Da. Og jeg tenker det mer da, at man må vurdere liksom sprint, altså, hva må man gjøre nå? Vi må ta noen tak, da, for det helt tydelig at det et eller annet de gjør i Sverige som fungerer mye bedre enn det vi har drevet med i Norge de siste årene. Jeg vet ikke om
ja, altså, du vet noe. Det der jo en brandfakkel som ikke nødvendigvis blir laget i dag i kjølvannet av den OL-sprinten, at dette jo en varslet katastrofe, fordi at etterveksten har de siste årene vært alt for tynn, og så har vi vært heldige og hatt en Maiken Caspersen Falla som har vært bra, og så i Torer så har vi hatt typer som Marit Bjørgen, vi har hatt Ingvild Fluxhausberg, liksom, vi har hatt folk som har vært gode på begge deler, Astrid Rønt Jakobsen. Men når Ingvild ute av spill, Marit går langløp, og Astrid lege, så det ikke så mange, og når da Maiken Caspersen Falla har vondt i magen, så står vi igjen med Tiril og Lotta og Mathilde, og de suverene damer, men de er ikke så rå som Marit Bjørgen var på sitt beste, det det ikke.
Men du så i dag også, det som kjente henne Maiken, at hun i hvert eneste hit drar. Hun ligger alltid først, setter fart, i dag var ikke hun i nærheten av å gjøre det, og da tenker hun, det da kapasiteten, det formen, eller gikk det faktisk så fort at hun hang ikke med? Fordi jeg har sagt sånn til Maiken at Maiken, hold deg ro, men hun har ikke spurtkvalitet, så hun må gjøre det. Men hun gjorde ikke det i dag.
Nei, altså det i hvert fall et godt poeng. Jeg tror nok at Maiken løser det. Jeg tror Maiken faktisk løser det optimalt basert på det i forutsetningen hun har der og da, men jeg ganske trygg på at Maiken på sitt beste ville kanskje løst det annerledes.
Ja, så du fant opp den første bakken og bare altså, kjørte i senk hele gjengen, tenker
jeg. Jeg vet ikke. Jeg tenker i hvert fall at den teamsprinten for damer, der skal vi stå på for å ta medalje. Vi må jo sette interesse i Johaug. Nå skal ikke jeg begynne å spekulere i det, men også sånn, vi må jo sette inn Johaug på den der etappen.
Kan vi ikke ta det til slutt? Men spørsmål, har svenskene eget sprintlag?
Ja.
Ja.
Fordi er det ikke det som er noe? For at, bare se på de norske herrene, altså, det ble tatt en beslutning for en eller annen tid tilbake i Norge, dette mitt intervju, det kan sikkert du mye bedre enn noen av oss, Øystein, men det ble besluttet at man skal ikke ha et eget sprintlag for damer, for det mener man en dårlig prioritering eller sånn. Jeg opplever, dette min opplevelse sett utenfra, at det en kultur i Ski-Norge blant kvinnene om at det å være spesialsprinter ikke så kult, det ikke noe vi driver med, vi har lyst til å være komplette skiutøvere. Jeg tror hvis du spør Tiril Weng, Lotta Ødnes Weng, og for så vidt hun Myhrvold, om de spesialsprintere, så jeg samtidig de vil si nei, vi allroundere. Men hvis du går på og spør Valnes, og i hvert fall litt tilbake i tiden, når du gikk, Øystein, når vi virkelig rula, altså vi rula fullstendig på den tiden der i sprint, vi hadde deg og Hattestad og Kjølstad og hele gutta krutt, det var spesialsprintere, og dere var stolte av dere, hadde eget lag, og dere reiste rundt og lagde ugang, og løp nakne rundt i sporet og lagde ståhei. Det noe, må vi gjøre noe sånt på kvinnesiden også, for å få tilbake litt dem?
Ja, jeg tror jo at man trenger i hvert fall en satsning på det. Jeg tror at det skummeleste man gjør er å gape over for mye, og jeg snakker av erfaring på akkurat det. Da. De gangene man tør også rendyrke noe, så blir man drita god. Olav Ingen Hatsa et fantastisk eksempel på akkurat det. Trond Iversen, Guro Strøm Solli. Altså, og så med en gang man begynner å skulle gape over mer, så mister man det man drita god på, så blir man sånn medium med begge deler, og det for så vidt hyggelig det. Men da vinner du ingen medaljer, eller kvalifiserer deg ikke til noe mesterskap hvis du herre da, på norsk lag. Så jeg tror at at vi må se på en mulig løsning, og så tror jeg veldig med det går. Jeg tror du har helt rett I at det litt sånn status, det det samme som langløp. Altså, når jeg begynte med langløp, så var langløp sett på som B, og det tror jeg mange som ser på fortsatt. Selv om Daru Kolonne kan stille opp og få monsterhjuling, så jeg tror vi må, på en måte må, det en sånn kulturell greie der da, men...
Du sa det der, altså, det kulere å vinne medalje I stedet for å bli nummer 12 og 15 og 16 på alle renner du går, og det tror jeg noe man må få tenke på da. Men jeg skjønner også, jeg jo ikke noe mindre snobb selv enn at jeg sannsynligvis hadde vært der og trodde at jeg kunne være som Klæbo selv. Ja, men jeg kan være best I sprint og I distanse, det jo mulig. Nordtug har klart det, Klæbo har klart det, Bjørgen har klart det, men det ikke så mange av dem da.
Sånn. Nei, men jeg tror det viktig å finne sin plass og dyrke det. Altså, det blir som om Jon Arne skulle spilt venstrebekk og så sagt, ja, men jeg trener også en god del for å bli høyre ving. For at, eller jeg skal spille litt keeper også. Sånn, ja, da blir du keeper da, så spill gjerne litt på Ålesund, og det blir gøy det. Sånn, spille her og litt der.
Det godt poeng du sier det, fordi sånn som I fotball, sånn som, jeg tror den norske kulturen for når jeg var ung, eller... kom på U15 og 16 og 17 landslaget, så sa alle, du må trene høyrefoten din også. Mm. Ikke sant? Du må ikke bare ha venstrefot, du må trene høyrefoten. Og da tenkte jeg, ikke faen, fordi jeg har lyst til å perfeksjonere min venstrefot, så det det best mulig, enn å være jævngod med begge. Fordi da har du en lille X-faktor, ikke sant? Og, så jeg trente jo ikke høyrefot, jeg hadde ikke høyrefot. Altså, den funker ikke, den til å stå på. Ikke sant? Men så jobbet jeg jæklig hardt med venstrefoten og fikk den perfeksjonert og det var min det jeg kjent for, venstrefoten og jeg kan garantere at jeg ikke lykkes på det samme nivået hvis jeg hadde trent høyrefoten for å gjøre den bedre det jeg bombesikker på, det liksom som I langrenn skal du utvikle deg selv til å bli best mulig på det du god på eller skal du bli sånn som du sier, liksom, han så at det jeg begynner med 12-15, og så ja, det bra det. Så det liksom den norske kulturen, tror jeg, at vi tør ikke å gamble og satse på yes. Og forsterke de gode sidene.
For det frykt, det forfengelighet og frykt, det det er.
Selvfølgelig det det, selvfølgelig det. Og det jo, det tryggere å si at man gaper over alt, og være medium, enn å si, fuck it, jeg gaper ikke over noe annet enn akkurat dette, og her skal jeg herje. Og hvis man da ikke herjer, så blir man, aha, se på deg, liksom. Yes. Men, og hvem det som sier, aha, se på deg? Jo, det stort sett bare middelhavsfarere som sier,
ja. Ja, og
bli med oss, liksom, for vi jo medium.
Vi nordmenn jævlig gode på å stå og peke og si, hva var det vi sa, og se på der. Vi alt for dårlige til å tørre å gå og legge hodet på blokka selv, da. Og, og her kaster jeg stein I glasshus, da. Så jeg sitter jo her på Grønland I Oslo. Jeg ikke noe I Beijing, jeg har ikke vært I noe liv Liverpool, jeg kaster bare stein I glasshus.
Men for å ta det positive, da, så har vi jo da Olav Egen Hattestad, som var kanskje den råeste jeg kjenner til å gjøre akkurat dette som vi prater om nå. Han var sylskarp på prioriteringene. Mm. Han bare, mens resten av gjengen satt seg litt over her og litt over der, så var han var 110% dedikert til sprint, og han var den som vant desidert mest av oss. Også. Så han jo I trenerkorpset, så han vet hva som skal til. Men så det jo snakk om jentene vil da. Det jo, det noe helt annet. Men jeg I hvert fall helt sikker på at jentene har ikke noe lyst til å fortsette I samme sporet som de har gjort nå, og reise til neste OL I, det vel I Italia, I Cortina, ja, Milano og Cortina, og være middelhavsfarer igjen da. Så noe må gjøres, og det bare å begynne enda.
Ja, ok. Gutta krutt. Men vi må forresten, vi må hylle svenskene.
Jessica Diggins, altså individuell medalje I OL, altså drita fortjent, drita gøy, Jonas Sundling. Jeg tror aldri jeg har sett noen dame skøyte så bra skøytespint, ever. Inkludert Aino og Kajsa Sarinen. Inkludert Sarinen og Kowalczyk. Altså, det var teknisk nok at jeg sa det. Det var fra start til mål, sånn, herregud. Og Maja Dahlqvist, kjempegøy. Ja.
Men Diggins favoriten, altså jeg bare digger hele væremåten, at hun så glad og hypper, og så ser ikke jeg fint ut hele tiden når hun går på ski. Nei. Men satan, hun jobber.
Ja, tapet og, mye, men ikke innsatsen.
Ja, og jeg synes bare hun fantastisk å se på, bare fordi hun, ja, hun bare en fryd for damelagene, med tanke på måten hun på å smile. Jeg veldig glad for at hun tok brons i dag.
Ja, støttes.
Tror du Maja Dahlqvist litt skuffet, fordi hun har jo, hvis du ser de siste to årene, har hun jo vært en hun har vunnet alt i verdenscupen omtrent. Da kan du si at nå har ikke Jonas Sundling vært deltatt like mye. Men når de mesterskapene kommer, så får hun sølv. Har hun noen grunn til å være skuffet?
Nei. Hun hadde selvfølgelig lyst til å vinne gull, men i dag var hun ikke i nærheten. Altså, det var ikke nær. Jeg tror hun drita fornøyd med å karre til seg en karre til seg høresvei, vinne en sølvmedalje. Hun kunne ha røket i semien, kom videre på nåde, og så slår hun to, altså hun slår to amerikanere, hun slår en Nadine Fendrich i kjempeform og en lagkamerat. Altså, hun dritfornøyd. Hun var drithappy, og hun klemmer kjæresten sin og glemmer alle koronaregler i målområdet, og alle er fornøyd. Så har vi håpet at noen av dem blir smittet, slik at vi kan ta dem i
tidsruten. Ok, herrene, vi må gå til herrene.
Nei, jeg mente ikke det.
Nei, vi skjønner at det ikke er det. Men herrene. Hvor skal vi begynne?
Vet du hva som kan begynne?
Ja.
Kineseren.
Nei, ja. Ok.
Det kan vi begynne, faktisk. Men det er vitt imponerende, da. På vang,
ja, altså, ja, det men det altså så hjelper jo ikke å være i god form du ikke kan reglene. Han gikk jo gjennom Paul Golberg, og det var sånn 5 sekunder før det skjedde, så tenkte jeg sånn, nei, det var ikke. Jo, han gjorde det, han bare sånn, ja, gratulerer med dagen, det blir arbeidsleir resten av livet. Det verste er at han, hør nå, jeg helt sikker på at han der Wang var rett i arbeidsleir, og ved siden av han i arbeidsleiren, vet du hvem det er? Det er jury, han som, ja, han
Wang,
som sitter i juryen.
Jury-Wang, han heter Wang han også. Det er jury-Wang.
Nei,
jo.
Altså han som diska han, han hadde jo ikke noe valg. Han hadde hele IOC på nakken, men nå, når han diska han, da har nok noen folk i Kina på nakken, så nå. Ja. Nei, det var altså krise, men du kan jo si, fyren er i god form da.
Ja, det så det rykket han hadde fått etter den ulykken der.
Han knakk jo hele Paul Golberg med rykket sitt, altså han var i ferd med å knekke hele fyren. Altså han var, altså, men er ikke det litt, for meg er det så sinnssykt, og det fortjener også litt skryt da, at han klarer å, uten matching, være på det nivået.
Ja, men det er jo ljug da, for han har jo, Kina har jo kjøpt inn en russer. Nå husker jeg selvfølgelig ikke akkurat navnet hans, men det er en drita god russer.
Okay.
Og han har jo bodd nede i Kina der og gått mot denne kineseren hver eneste dag.
Okay, to år.
De siste to årene, han har jo sagt, greit, jeg gir opp egen karriere, og så får jeg en hev av kinesiske cash i trusa, og så går jeg mot denne kineseren, og så skal jeg gi ham matching, så det har jo vært hans jobb også, og har da Bernhard Rønning, bror til Ella Rønning, stått ved siden og tatt tiden. Ikke sant? Det er sånn det har vært. Så han, men jeg tror at han blir straffet for at han ikke har gått noe renn da, på grunn av pandemien og sånn. For han kan jo ikke reglene. Kjempeform kan ikke reglene, og det er dumt.
Men er det ikke gøy, hvis han kommer seg inn i World Cup-sirkus og liksom nå har fått litt fot og har litt revansjelyst, som vi håper at han har, det er jo det der kan det bli hur bra som helst.
Ja, samtidig som jeg leste et lite intervju med Bernhard Rønning for et par timer siden, som var litt sånn uroligende, for da stod det sånn, ja, jeg vet ikke hva som skjer med Wang nå, men jeg håper han fortsetter. Da tenkte jeg, hva mener du med det? For jeg bare tuller med arbeidsleire igjen, liksom, men er det arbeidsleire, eller er det? Så, men det er jeg helt enig. Det er, også, han var jo drita god. Han var jo, det verste var jo at hvis han hadde kunnet reglene, og ikke hadde brukt opp alle kreftene, så han gikk jo liksom, han så jo ut som en pingpongball der. Ikke sant? Men hvis han hadde vært fornuftig, kunne reglene, så tror jeg kunne komme seg til finalen. For det, jeg så det jo i prologen, og han var den som hadde desidert mest krefter inn i oppløpet. Han gikk faktisk prologen, og så hadde han munnbundet sitt liksom inn i haka. han var liksom helt med han. Jeg vet ikke om han startet mer eller, men han ja, det var helt opp og spilte han. Ja,
for å gjøre det litt vanskeligere.
Ja. Men det jeg skulle til å si da, ja. Altså Klæbo, vet dere når Klæbo ble slått sist i en skøytesprint?
Jeg tror jeg så det her, det var noen som hadde post om det, 2018.
Ja, 3. mars 2018.
Det så sjukt det.
Paul Golberg. Paul Golberg som la ut den. Altså det
Det sykt.
Altså jeg tror liksom vanlig nå jeg tror ikke folk skjønner hvor rått det er. Det skal ikke jeg si nå. Det skal jeg si. Jeg tror ikke jeg skjønner hvor rått det er, for det altså så det altså så hinsides min forståelse.
Og i hvert fall så mye flaks som du sa jo det i stedet, Arne, som du helt rett i, at det er bingo litt også, da. Du er avhengig av litt flaks også. Altså, se hvor lett en stav ryker, liksom. Du på feil sted til feil tid. Klæbo aldri på feil sted til feil tid. Aldri.
Jeg måtte jo sende, jeg sendte Klæbo en melding for et par timer siden, for jeg bare satt og tenkte sånn, jeg vil ikke sammenligne langere fotball, men jeg har vært i den posisjonen jeg har vært hvor alle er kritiske til din forrige prestasjon, du har det vanvittige presset på deg, og så alle forventer gull, og skal prestere, altså, og da skrev jeg til han, det ingen utenom vi, og da skrev jeg vi, som har opplevd sånne ting, som skjønner hvor stort press det er, og hvor mentalt sterk man må være for å kunne prestere, fordi du kan være i god form, alt kan flyte for deg, men til syvende og siste er det også at du er klar i hodet, at du må nødt til å være på plass i hodet, og jeg måtte bare skrive til Klæbo at det der er ufattelig imponerende, fordi det mentale stresset og presset har vært under de siste 2 ukene med korona, og ikke minst det skjedde på et skiathlon og sånne ting. Jeg måtte bare sende meg av og si at imponere, for jeg vet hva som ligger bak sånn mentalt da, for å få ut det beste. Så det gøy, og Øystein også, jeg vet sikkert det, med det presset han har levd under også.
Ja, men jeg er litt interessert i det, for det presset som du prater om.
Ja.
Hvor kommer det presset fra? Helt ærlig, hvem er det som legger det presset?
Du har jo lagt presset selv med å prestere bra tidligere, men så er det utenifra presset kommer.
Ja, hvem er det egentlig? For jeg er jo enig i at jeg har kjent det selv, men i etterkant så har jeg reflektert over det presset som... Er det deg og meg og Hanso som putter det presset på Klæbo?
Det er...
Hvem i Norge? For det er sånn...
Media.
Ja, er det det? Jeg var med på God Morgen Norge, og så sa de, ja, hvilke forventninger har du til de norske løperne? Så sa de, jeg har ingen forventninger, men jeg har noen forhåpninger. For at jeg har jo ikke noe rett til å gå ut og forvente at Klæbo eller Mathilde Myhrvold skal, liksom. Men jeg håper jo at det skal herje.
Men Arne har poengen, da. Jeg skjønner hva du mener, Øystein, at man, jeg tror veldig, altså hvis man skal dele det i prosent, da, så tror jeg jo 70%, i hvert fall 80% av presset, kommer fra Klæbo selv, eller fra Jon Arne, fra deg selv. Men det er det elementet som du kjenner igjen, Jon Arne, du også kjenner igjen dette, Øystein, og som Klæbo følger på. Vi har 4 plasser som får lov å gå sprint for Norge. Det er i hvert fall 100 mann som går rundt opp i marka, som mener at de kunne vært i den finalen. Det tror jeg var ikke så langt unna. 100 stykk som mener at de
kunne... Men jeg
tror
ikke det er noen av de 100 som tenker jeg burde vært der på bekostning av Klæbo.
Enig.
Nei, det...
Eller rekke opp hånda hvem det er, liksom, for han tror jeg er drittings.
du må tenke på at, som jeg sa litt tidligere, du har det presset på deg selv fordi du presterer tidligere. Som du sa, det er 2018 sist han tappte skøytesprint.
Ja, det er altså ja, og jeg er interessert i mekanismene, for jeg synes det er det drita spennende poeng, liksom sånn det presset der, sånn, det er og jeg har filosofert over for eksempel i fotball, det blir litt annen greie, men du kommer frem og skal ta straffespark. Er det forventningspress, eller er det en hev av forhåpninger om at du skårer, som du kjenner på når du står der og skal skyte den ballen i kassa?
Det er forventningspress om at du skal score.
Er det det? Hvem er det som kan forvente det?
De ser fra en straffe i en kamp er skal av mål.
Ja, men de sitter jo vittelig på plastikk, ja. Men, og spiser popcorn.
Jo, men de tar sine vurderinger etter hva som er statistisk bevist, og hva som er vanlig, og hva som skjer tidligere, og sånt, og da tenker jeg at her må du ha mål, og så
Man stiller urimelige forventninger. Ja, så man stiller urimelige forventninger til ekstrempresterende mennesker. Da. Det jo det at, når, selv om du sier, for du kan bruke det samme du sa i sted, men hvem det som hadde stått, altså, du kan se tilbake på Liverpool der, det ingen andre, alle enige om at Jon Arne burde ta den straffa. Han er blant de beste fem som vi har. Han må fram. Jeg tror ingen av de vil bytte plass. Jeg tror det snarere tvert imot. De vil helt slippe. Men allikevel så det en sånn forventning om at han så god at han må score.
Det drita spennende. Det synes jeg kjempe. Altså, ingen har lyst til å bytte plass mens han skal stå og skyte, men alle forventer at han skårer.
Ja. Nei, det veldig fast.
Det jo helt tullete.
Det jo sånn som den finalen, så det kanskje 400-500 millioner som ser på kampen. Ikke sant? Og når du da går opp der og skal ta straffe, så jeg forventer selv å score, men så vet jeg også at det mange som ser på som forventer det samme. Og mange som håper også, men mange forventer seg å score.
Men tror du det flere som forventer enn som har forhåpninger om mål?
Jeg tror det flere som håper.
Ja, så da egentlig ikke presset så stort? Du har flest
folk jo, som håper. Fordi du vet at det si det 500 millioner som ser kampen da, så halvparten er Milan, så det 250 millioner som håper du bommer. Så du har jo det presset på det også.
Men du har godt poeng, Øystein, for jeg tror også at, fordi si at du det har jo vært en del tilfeller hvor folk har bommet i avgjørende øyeblikk, ikke sant? Spesielt på straffekonk da, hvor du der og da så tror jeg den personen føler seg som at de har ødelagt for hele nasjonen sin, for eksempel hvis det verdensmesterskap da. Det var vel i England, hva hette disse?
Saka.
Riktig. Men jeg tror at hvis du ser på responsen han, hvis han faktisk hadde gått statistisk til verks, da, som du sier etterpå, sett på tilbakemeldingene han får på Instagram eller på sosiale, whatever, så tror jeg 90% hvertfall av det positivt, at folk sier, vet du hva, du var vår beste mann, du gikk opp og tok straffa, liksom, jeg føler med deg, dette dritt, men du kommer deg videre. Men det ikke de du ser, Jan. Du ser den ene prosenten som kaster
blek. Jeg kan garantere at det ikke 90% som positivt at etter at jeg bor meg i straffe. Det kan jeg bekrefte at det ikke...
Derfor det der er kjempeinteressant. Ok, ta Valnes i dag. Valnes kommer seg til semifinalen, og så blir han godt sønder og sammen av han russeren i semien. Ikke sant? Maltsev klasker til, går så hardt at Valnes stivner. Og så sitter Norge, og så håper vi at vi går, at Valnes går videre, men så gjør han ikke det. Får Valnes støtte, trøst og sympati på Instagram i dag, eller får han hat?
Jeg tror ikke han får hat.
Jeg håper han får støtte, trøst og sympati, da.
Ja, for det er jo det han trenger, og det er det. Altså, hvis det hadde vært sånn at vi forventet at han gikk videre.
Men du må skjønne det.
Det vi forventer er jo at de gir alt de kan, og så håper vi at det går videre. Og når de gir alt de kan, ikke klarer det, så gir vi de masse støtte og kjærlighet.
Her er forskjell på norsk langrenn og fotball. I norsk langrenn så håper, som du sier, de utøverne som ikke presterer, får sympati, og det var synd og bra jobb, og du ga alt. Gjør du dårlig fotball? Herre Jesus, så norske land som ikke går til VM, det ikke sympati. Har du sett sosiale medier, får du hat.
Ja, det der spennende, det må vi ta en prat om, men ja. Nå må vi gå tilbake til sprinten.
Ja. Okay, greit.
Nå skal jeg si dere noe som er ganske, ganske sjukt, altså start nummer 12. Terentia blir nummer 3. Mm. Han går i siste kvartfinale, andre semifinale, og kjemper seg inn til bronsemedalje i høyden.
Hvorfor er det
altså,
så sjukt?
Fordi at når Terentia går i mål på femte heatet, så har allerede Klæbo hvilt i 20 minutter.
Ja.
Og så stiller de på start med 5 minutters mellomrom i semifinalen. Altså, Klæbo hviler kvartfinale 2, 3, 4, 5, semifinale for jenter 1, semifinale for jenter 2, og så går han. Terentjev, han hviler semifinale 1, semifinale 2, og semifinale 1 for gutta, og så går han ut i semifinale 2 selv. Han har bare 3 hit å hvile på, mens Klæbo har flere.
Mm.
Klæbo har da
6.
Ja, han går i siste kvartfinale.
Ja, og så går han i siste semifinale.
Som der kjører så hardt.
Som betyr da at når Klæbo begynner å restituere, og gjøre seg klar til finalen, så steller Terentjev seg på start, klar til å gå så syra spruter ut av øra på han. Og så stiller de på start likt i finalen. Men Klæbo har da hatt mye mer hvile totalt sett gjennom den dagen enn det Terentjev har hatt. Og så blir han nummer tre. Det ganske imponerende. Og hvertfall når du tenker at det på 1700 meters høyde, på den snøen, og hvor våre norske sterkeste menn blir blåst av.
Og den andre semifinalen var det fire mann som gikk videre til finalen også. Ja,
de gikk altså så unna. De gikk altså så unna.
Men det, der ble kjørt hardt.
For å si det sånn da, det russiske teamsprintlaget, uansett om det blir Bolsjunov og Ustjugov, eller om det blir Bolsjunov og Terentjev, eller om det blir Ustjugov og Terentjev, de kommer til å gå. Eller Maltsev.
Maltsev kan være med på det laget, det vel klassisk, det kanskje ikke så fremme I sandalene der, men til de semifinalene der, hvis vi kan starte på den andre semifinalen først, da, for det der det Maltsev gjør, det og det kanskje ikke sånn man
eneste
gjør det.
Eneste rette.
Jo,
det han, sånn man må gjøre
det. Eneste rette for han. Men hvis jeg var den russiske, her vi tilbake til den vi har snakket om mange ganger, da, og akkurat I OL så jeg også mener jeg også det skal være landslag, da, helt åpenbart, men det ingen lagstrategi her? Det ingen som tenker at hvem vårt beste kort?
Det var jo den beste strategien. De står på start med Valnes og Taugbøl, som de vet på papir bedre enn Terentjev I spurten. Det eneste de har og sjanse på å gå fortere enn hit 1, slik at fire av seks kommer til kvartfinalen. Da peker man på Maltsev.
Ja.
Du må gjøre det, for dette orker ikke Terentjev. Det var den beste og eneste og riktigste taktikken de kunne gjøre. Men det de også vet at hvis vi gjør det, så sannsynligheten ganske stor for at vi blir slitne.
Til finalen.
Så slitne at vi ikke sannsynligvis har mulighet til å vinne finalen.
Nettopp. Det,
men de også ser jo på semifinale 1, så ser de at de luregår, altså semifinale 1.
Ja, for det.
Det altså det. Det var mange gode løpere.
Det tungvekter,
altså. Utenom den amerikanerne Abdon, eller hva heter han, det kunne gått ut.
Ja.
Men resten,
ja, Ben Hogden han var god han, men liksom der var det
altså, Pellegrino, Klæbo, Richard Jouve Sergei Ustjugov verdens beste skiløper altså og Lukas Shanava
ja, og Ben det sånn også Ben Hogden, jeg tenkte han burde tatt et bilde av av det hitet faktisk se på meg sammen med disse gutta, har du sett noen av disse før? Altså, jeg sier det siste gang
1, 2, 3, 4 og 6 fra prologen.
Ja, det var altså det var ganske tight hit for å si sånn. Det var egentlig finalen. Jeg tror Richard Jouve.
Ja.
Ja. Han var pigg da.
Og Shana var og Sergej Ustjugov. Jeg synes det var litt synd at Sergej Ustjugov røk ut. Jeg var glad I han.
Men det bare fordi du har litt sånn skjegg og du ønsker.
Jeg har jo stilen min. Han jo mitt moteikon. Jeg bruker han
som. Men det en ting som blitt diskutert etterkant av semifinalen til Klæbo. Hva gjør Klæbo I semifinalen? Når han slipper opp siste 10 meter der.
Ja, det den uvane som han har hatt siden han var 15 år, alt jeg må si, siden han kom inn I verdenskøpssirkuset. Den der
det var ikke mye om å gjøre før at det var en liten fot foran der.
Han kan brenne seg på det I hvert fall en gang. Altså, det må han jo slutte. Det må noen fortelle han. Det er ikke så kult. Det ikke så kult for han. Ja, det må jo være et slags element at han skal være litt, sjekke seg litt for kamera. Og det må han bare si. Nei, det ikke så kjekt, liksom. Slutt med det. Ja. Men han kom seg I hvert fall da videre og så kom han til finalen og finalen han jo helt rå og vinner jo den men en ting jeg tenkte på I finalen det var det ser ut som meg som at I siste bakken der så ser Klæbo nesten at han bremser opp litt han legger seg I front og så bremser han nesten ned litt og det tror jeg han gjør bevisst fordi han merker at hvis jeg har nok krefter I spurten, så jeg raskest her han ser rundt seg vet at jeg raskest her så jeg må bare passe på at ingen kommer forbi meg og kan gå frem av bakken så han bremser ned og gjør det vanskelig for folk må da gå rundt han, og det prøver Pellegrino på men han rekker ikke før man på oppløpet og da Klæbo raskere jeg tror dere
at eller hvertfall på motsatt langside ja. Så roer han ned da, bare fordi at han vet at da jeg går så fort at ingen tør å angripe på utsiden I frykt for å miste posisjon og få yttersving hele veien, bruke opp kreften sine før spurten, og så samtidig jeg spurter bedre når jeg har litt freshere bein. Pellegrino sa det jo Klæbo ikke på sitt beste og I dag kunne jeg slå han, men Klæbo så god at han vinner selv om han ikke på sitt beste
Men jeg hadde jo et håp om at han var så forbanna fra at I finalen, at han skulle bare gjøre som han gjorde en gang før, bare stakk fra start og tok den første bakken, bare, fordi de fire fra andre semifinalen var jo sluttkjørte, så hvis han hadde satt fart opp den første bakken der.
Ja, det risky move.
Jo, men jeg hadde håpet at bare knus alle heffa til himmelen, og bare be alle holde kjeften og gi meg gullet, liksom.
Ja, men jeg glad
på at de gjorde det. Ja, men jeg tror han hadde gjort hvis det ikke hadde vært
høyden.
Høyde. Mm. Ikke sant? Men nå har han så respekt for det, det der. Men jeg synes ja, jeg hyller Klæbos. Fyren 25 år.
Ja,
jeg lurer på om han har 10 mesterskapsmedaljer.
Han kommer til å knuse Dæhlie og Northug og alle på statistikken.
Tenk deg det,
ja. 10? Vi gjør opp regnskap.
Ja, det helt,
nå er det, nå skal
helt tullt. Det er bare å rydde Premis. Plass i hagen til Dæhlie i Schweiz.
Men nå skal det sies da at det er jo langt flere renn nå enn det var da Bjørn Dæhlie gikk. Og nå tror jeg det ikke ville vært til Bjørn Dæhlies fordel om det var så mye sprintdistanser, men Men er det ikke også en annen som må hylles, italienske Pellegrino? Altså, han har jo vært litt, ikke nede, men han var jo den desidert beste. Ja, så der hoppet hvis han bare ut, så.
Det var gøy.
Men du vet det, Hanso, at selv om vi maser mye om at kokkaffe er fint til å ha den gode samtalen, så er det faktisk sånn da, at en god kaffekopp helt alene, hvor du bare sitter og har en god samtale med deg selv da. Ikke nødvendigvis prater, men bare, du bare koser og reflekterer. Jeg er ikke helt fremmed for det heller, altså innimellom. Jeg er glad i å prate, men noen ganger så er det beste praten når det er helt stille, og bare liksom den der rolig supinga til en Kenyas.
Jeg trodde du skulle si noe at noen ganger kan det bli for mye preik også. Det skal bli for mye kaffe. Kanskje vi skal tone ned kaffekonsumet litt, tror jeg skulle si.
Nei. Det er jo, dette er reklame.
Ja, det er. Ja. Nei, vi nyter kopp kaffe, vi.
Lett. Altid.
Vi snakker om Pellegrino. Og han har vært, jeg føler han var jo verdens beste sprinter i et par år der, før Klæbo tok over den tronen. Men han er jo tilbake litt nå, og det var ikke mye om å gjøre, ass.
Nei, altså det er helt, jeg er enig, det er drita gøy med Pellegrino. Så du, fyren, for det første så tror jeg ikke skjønner, eller, igjen da, for ikke kaste ball på andre. Jeg tror ikke jeg skjønner hvor viktig han er for idrett, fordi at, eller langrennssporten, for at han kom fra Italia, og der er det stort sett bare glatte fyrer som spiller ball på gress. Så det at vi har han der oppe, det er jo ekstremt viktig for langrennssporten. Og så er det, du ser hvor mye det betyr også. Hele, altså se både, altså, ikke det at ikke nordmennene og svenskene er glad, men du ser det er noe ekstra når italienerne vinner en medalje, eller når amerikanerne vinner en medalje. Hele laget er der, de står og griner, altså damene står og heier på Pellegrino i finalen. Det samme gjorde det amerikanske laget. Nå så jeg jo at norske gutta står og heier på Klæbo, det er ikke det jeg sier, men jeg tror det betyr noe ekstra. Altså, det eneste vi kan ta Pellegrino på er at den bruker truse. Det er bare det, liksom.
Det har ikke sett sånne etter som deg, tydeligvis.
Men nei, jeg følger jo veldig nøye med.
Ja, det er det du ser på. Ja,
nei, det er riktig. Ellers i den der finalen der, så er det jo Terentia vi har på bransje. Nei, ja, og så er det Meki da. Jonny Meki går litt under radaren. Og så er det jo svenske da i finalen. Det må jo Oskar Svensson liksom. Han sniker seg med hele veien. Og det er jo jævlig imponerende med tanke på den sesongen han har hatt. Han også har ikke vært så, frem på. Han hadde jo, var det i fjor eller forrige fjor, han gjorde noen ganske bra sprints, men det er imponerende. Og Maltsev som setter litt farge på den der greien her. Men boys, det er jo mye igjen av OL, og det skal gås med sprint, teamsprint. Vi begynte jo å snakke om det i sted. Det er jo det gøyeste, og dette har du vært borte i før. Du har sittet midt oppe i denne røra, du, Øystein.
Fy faen, jeg er så sykt å tenke på at OL-gull liksom.
Ja, og så skal det da gås teamsprint. Og la oss på kvinnesiden da, hvis man tar de norske, hva gjør vi der?
Ja, det er et jævlig godt spørsmål.
Ja, for nå kommer jo ikke Heidi Weng ned heller. Nå så jeg det. Det er jo krise for den banestafetten også, men det er jo en helt annen diskusjon. Men jeg mener at hvis Therese føler seg i form, så sett Therese på en etappe. Gjerne andre etappe. Sett fart i de folka som er raskest, men som kanskje har minst kapasitet.
Og gjør det tidlig.
Men fra start.
Ja, ja, ja.
Og hun, ikke bare i finalen, hun må gjøre det
ja.
I semifinalen, slik at Jonna Sundling, som hun sannsynligvis kommer til å gå mot da, i andre etappe, er sliten før finalen. Altså, hun må gå det remmer og tøy tåler fra start I alle hit. Og så hvem som skal gå med henne, det må være, jeg tenker at det må være Tiril, men jeg har ikke noe peiling med det. Jeg ville satt opp Tiril Udnes Veng. Og, eller altså den dama som best til å gå 6 ganger 3 minutter, alt hun kan, 1700 meter høyde, uten å tenke på noe annet enn å gi Therese Johaug minst trafikale problemer på sin første veksling, både I semin og I finalen. Og så kommer hun til å banke hardt. Det er det som taktikken.
Jeg liker det.
Ja, men jeg er enig fordi den løypa der og høyden som Therese veldig sterk I, når du da går 6 ganger opp de bakkene der, I full pinne, da sliter ut motstander. Altså, det ikke, sprinterne tåler ikke det trøkket til Therese, og hun jo blitt flinkere på flate også, I dobbeldans og alt som så, og paddling og alt som måtte være, så hun kommer til å... Men partner til Therese, der skal ikke jeg melde meg på noe der.
Nei, men jeg tror den som mener helt alvorlig at det greit, jeg skal sende ut Therese, hun må sende henne ut etter første etappe I tet, og så må vedkommende være I stand til å holde 2 etapper til. Men Therese kommer til å øke luka, og bare, ja.
Tiril Veng og Therese Johaug.
Jeg liker
også at det den, for det naturlige I mitt hodet, jeg har også tenkt det samme, mitt hodet har vært å snu på det, for det jo det tradisjonelle, men jeg elsker å tenke utenfor boksen, og det det vi må gjøre, det eneste sjansen vi har til å tra medalje, tror jeg. Og så jeg fortsatt redd for at Sverige blir sterkest, men hvis vi var Sverige nå, bare for å sette oss I, det jo en del svensker som hører på podden her, så det, mener jeg solklart, Jona Sundling, hun jo ganske god I klassisk også, hun har jo bevist vel det senest I fjor, at hun behersker I klassesprint ganske bra, og hun virker til å være et jævlig bra slag, at hun har god kapasitet, og det viste hun jo I dag, og det skal vi passe oss for stafetten nå, altså jeg tror en 5 kilometer klassisk etappe på Jona Sundling, eventuelt at hun går siste etappe selvfølgelig, og så bare spurtstår alt og alle, men sprinteren ofte bedre klassisk. Men hva det svenskene gjør? Jeg tror hvis jeg var svenske treneren, så ville jeg vurdert å tatt ut Frida Karlsson. Hvis du mistenker nordmenn for å ta Therese Johaug, fight fire with fire, da, så setter du opp Frida Karlsson til å klare å ta igjen det tappte som de har tapt etter Therese Johaug I sin etappe, og så har du Jonas Sundling, som redd for at bli for sterkt da, mot Tiril Veng, dessverre.
Nå tenkte jeg at tidsmitten var skøyting, men det ikke klassisk, det enda bedre å få på Therese Johaug. Men vet de andre nasjonene før I velger sine hva de andre gjør, Øystein?
Nei. Men jeg tror nok de andre nasjonene fulgte med på duathlon.
Ja.
Og de kommer nok til å kikke litt på 10 klassisk også. Så jeg tror 10 klassisk kommer til å avgjøre litt, faktisk.
Ja.
Jeg tror liksom hvis, men Frida Karlsson jo I utgangspunktet treigere og dårligere felt og litt sånn stressa og jeg hadde ikke turt å sette Frida Karlsson, jeg hadde ikke vraka Frida for Maja på, jeg hadde satt Maja og Jonna Sundling, men hvem jeg?
men jeg tror,
altså hvis jeg tenker jo at hvis disse amerikanske damene tar seg et sånt lite nettkurs med noe teknikk da, det jo sånn ja. Nilsi og Simon Østensen og Mysen og sånn, har en sånn der regimentor-app så kanskje vi skal sende de en litt så kan de få litt randet tips
jeg ser litt på denne Rosie-branden
for jeg tror damene I ganske hyggelig form det tror jeg ja. Og så tror jeg at Stopak eller Stefanova eller Neprajeva kan gjøre det ganske bra. Altså jeg tror Therese må gå ganske godt for at Norge skal ta medalje. Men det tror jeg hun kommer til å gjøre, så jeg tror det blir medalje på Norge.
Ja. Så herrene, hvis vi tar det norske først, Johannes Østrå Klæbo jo den... Altså, ja,
selvskreven,
men fordi han så sinnssykt god. Så der mener jeg vi må kanskje se det klassisk løpet og sånn, men hvis jeg skulle tatt ut I dag, hvis jeg skulle tatt ut, så ville jeg tatt ut på, yes,
yes, Paul Goldberg jeg helt enig.
Og Johannes Østrå Klæbo.
Jeg helt enig.
Fordi at Paul Goldberg altså I klassisk, så først så han jo god I sprint, han god I på alt, han har jo vist det på duathlon at han har en kjempegod kapasitet, han behersker høyde. Vi fikk ikke sett hva han hadde å gi og gi seg I dag, dessverre. Men og han så elegant I klassisk at det der kommer til å gå unna. Og han kommer til å lissepasse det der til Klæbo, og da taper ikke Klæbo. Taper han ikke.
Nei, jeg enig.
Jeg enig.
Og jeg tror Selv om det hardt da. det hardt å skulle vrake Valnes, altså. Hvis du ser ja, på hva Valnes gjort i klassesprint I de siste årene.
Ja, ja, det og jeg tror faktisk den ene, ja, nå skal kanskje Valnes gå den 50 meter klassisk han nå, da.
Ja.
Men jeg, det jeg så av Valnes I semifinalen I dag, mm. og vel vitende om at vi fikk ikke se på Golberg, så kan godt hende han hadde gått I samme åndenøden. Men det var jo, det, og det jo Valnes både skuffet over selv, men også enig at det var under pari. Mm. Ikke sant? Og du må huske at det kan godt hende at Russland setter opp en rakett med navn Bolsjunov på første etappe. Og da blir det sånn going seks runder. Da. Mm. da må man ha en mann som takler I hvert fall bortimot det kjøret hans. Og Paul Goldberg har jo beviselig gjort det.
Du så på 30 kilometer også på klassisk delen at Paul klarer jo, han var jo sterk der også, selv om Bulsjunov og Niskan stakk, så var jo han en av de sterkeste på den klassiske. Så han, jeg tipper han tåler det kjøret med, og jeg tipper han revansjesugen også, etter hva som skjedde I dag. Men så som Øystein sier, det jo 15 kilometer først, og den, jeg tror den kan avgjøre litt også med tanke på hvordan du føler etter den da, inn mot den. Nå vet jeg ikke hvor lang tid det mellom den og lagsprinten, det en eller to dager.
Lagsprint, jeg ikke helt sikker, jeg tror det neste det vel stafett det vel stafett, altså sånn som det nå så det fredag, så det 15 kilometer og så tror jeg det stafett på søndag og så det tirsdag eller onsdag det teamsprint
ja, men da det god tid til å hvile mellom
og så det lang tid til femmil, så det ikke femmil før på lørdag så det bør være greit med restitusjon, bør ikke være et problem her, altså Og Paul Goldberg skal vel ikke gå, så hvis han føler seg pigg etter 50 kilometer, forhåpentligvis har han gått på seg masse selvtillit, for han får seg medalje der, så tror jeg det bare og så, for oss som kjenner historien litt her, da, så mener jeg husker at det var Val di Fiemme I 2013, hvor Paul Goldberg gikk sin forrige mesterskapsteamsprint.
Med Northug?
Ja, og jeg tror, og jeg unner han, en sånn skikkelig revansj for den, ikke at vi bryr oss om det, han har jo revansjert det flerfoldige ganger I etterkant av det da, men det hadde vært sånn poetisk korrekt om han og Klæbo tar det.
Men, ja, men jeg tenker sånn, tror vi at Klæbo står over 15 kilometer?
Ja, det tror jeg.
Det tror jeg jo. Ja.
Da det Iversen inn, eller?
Ja. Det tror jeg. Og jeg håper det I hvert fall litt fordi at han, altså Klæbo gidder ikke å gå renn for å bli nummer fem da, og seks, og det tror jeg han kunne blitt, men jeg tror han skjønner at veien opp til Niskan og Bolsjunov og HC og Paul Goldberg for lang, og så har jeg lyst til å se Emil Iversen nå, og ref teamsprinten da, hvis Emil Iversen går av gårde og tar medalje på 15 klassisk og sier at jeg har de raske muskelfibre at jeg I fart igjen, de responderer, da altså... Skal jo ikke, det kanskje litt fordi han ikke har vist det noe tidligere, skal du være ganske kald om du gir han den plassen, det så mange sultne røvere som står
I kø. Da skal du gå forbi Valnes har prestert I klassisk, og Goldberg samme før, ja. Og Iversen ikke har prestert noen ting I årets sprint, så jeg tror den et syltynn, tror jeg.
Men det vel greit å konkludere med at vi gleder oss, eller gutter?
Ja, vi gjør det. Og så kan det være kriget kommer det, og da det plass til ham på teamsprintlag også.
Nei,
kanskje ikke.
Og med de roene
skjegget Jeg gleder meg altså så mye til å se kriger I de løypene. Så det
han vinner fem miler for de sånn.
Ja, det håper jeg han gjør, og jeg tror at han kan gå sammen på alle lag han vil. Ja. Altså kriger I høyden, han tar sprinten I dag også. Ok, vi gir oss med de visdomsordene der. Det gjerne hyggelig å se dere. Små preike mer om alt. Snakkes!
Ha det. What a wonderful
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.